Entonces, unha vez que ate esas vacas aquí, procedes ao que é a limpieza das ubres, non? Con un produto que temos aí, pois colócaselle nos tetos para desinfectar, e logo dispós con un papel secante limpiamos ben os tetos para que o ordeño sexa o máis higiénico posible.
Unha vez
que tes a vaca limpia, non? Pois procedes a colocar o que son as pezoneras de ordeño, non? Cada pezonera destas vai colocada nun teto. No momento que a máquina estuvera funcionando, pois ela mismo se fixaría ao teto, non? Porque isto funciona con un sistema de vacío que é o que fai que a vaca pois baixe o leite, non? E extrae o leite. A través destes condutos, pois envíase ao que é o depósito de almacenamento, non? Que a leite pasan a recollela cada dous días, non? É dicir, 4 ordeños van, cada vez que ven un camión hai 4 ordeños no que é o depósito de...
Cantos litros de cada ordeño?
Pois estamos vendendo 1000, cada ordeño 1000 e pico litros, 1500 ou así.
Que capacidade ten o depósito?
8000 litros.
8000 litros.
8000 litros. 8000 litros. Entonces,